o'rganaman tariximni, jahon o'tmish yillari qaytara olsam qaniydi, jahon soat millari yurish yillar og'ir kechgan, qancha odam halok bo'lgan, yurtimizni o'g'lonlari vatan uchun jonim bergan, qirg'in bo'lgan o'sha paytlar qancha odam qon yig'ladi, bobom aytgan hikoyalar yurak bag'rimni tirnadi, non tishlatgan onaxonlar farzandini zo'r tutadi, o'g'il jangda halok bo'lsa ona bag'rini yuladi, ozodlik uchun janglarda halok bo'lgan mard o'g'lonlar, hozirgacha yurtim uchun ular haqiqiy qalqonlar, minglab odam halok bo'ldi, shaharlarni qulatishdi, Xirosimadagi 8 shaharlari vayron bo'ldi, begunohlar halok bo'ldi, qancha odam o'ldi, jabrlanganlarni ko'zi qip-qizil qonga to'ldi, bosh ko'tardi olomon, ozodlik uchun kurashda qancha davlatlar qatnashdi, qonli vahshiy bu urushda 4 yil davom etgan urush kimlarni ado qildi, o'g'li vafot etganlarni yuragi chidatildi, non tishlatgan onaxonlar farzandini zo'r tutadi, o'g'il jangda halok bo'lsa ona bag'rini yuladi, ozodlik uchun janglarda halok bo'lgan mard o'g'lonlar, hozirgacha yurtim uchun ular haqiqiy qalqonlar, minglab odam halok bo'ldi, shaharlarni qulatishdi, Xirosimadagi 8 shaharlari vayron bo'ldi. Ado bo'ldi ona izor, farzandini ko'rolmay, ona izor qon yig'ladi, o'g'lin vasliga yetolmay, tashlab ketolmay, farzandni vatan uchun jon bergandi, qancha o'g'lonlar o'lganda, fashist sarhadga kelganda, o'qlar o'g'lonni teshganda, so'nggi bor nafas olganlar, vatan uchun jon bergancha urush maydonda qolganlar, xotirlaydi bir kun kelib qurbon bo'lgan o'g'lonlarni, vatan uchun jon bergancha shahid bo'lgan qurbonlarni, non tishlatgan onaxonlar farzandini zo'r tutadi, o'g'il jangda halok bo'lsa ona bag'rini yuladi, ozodlik uchun janglarda halok bo'lgan mard o'g'lonlar, hozirgacha yurtim uchun ular haqiqiy qalqonlar.